وكوبا عند وشي برلاسكا من التشكيلات اللي قلبي ده قدش لجي لان في جنة كون مثلاكات لربنا حالي جدا او تختت كانم يوك تختت مي مكتشان جدا من تحت لان قندر المجن جدا او
Siz o tabii ki nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim meni 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Muhayyo ketgan hozir, lekin meni ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Bizani battan ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Bundan 3 oy avval men Birlashgan Millatlar Tashkiloti Almaty vakolatxonasiga boshlig'ini nomiga ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka, nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganimga 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan poymol qilinmoqda. Hozir rafiqam homilador, o'zimni mazam yo'q, lekin mushuk holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skoriy olib ketdi kecha kuni. Yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar menga e'tibor berishidan xohlayman.
Endi Otabek ochlik e'lon qilganingizga 5 kun bo'lyapti-da, biror bir odam siz bilan uchrashdimi?
Mana kecha uchrashdi, Vitalisa degan ayol ekan, shu qochoqlarni boshqa davlatga ko'chirish bilan shug'ullanar ekan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xodimida u ham. Shu odam aytdiki, "Bizga dedi, sizni qo'ygan talablaringizni dedi, ko'rib chiqdik" dedi. Keyin men aytdimki, "Kanada hukumati meni qabul qilganmi yo qilmaganmi?" Nima bo'lyapti bu yangilik bormi? 8 oydan beri nohot ekan, 8 oydan beri birorta bir yangilik bo'lmasa, shu haqda menga ma'lumot beringlar. Men shuni talab qilaman sizlardan dedim. Vaholanki bironta talabimni meni qondirishgan yo'q. Aytdiki, agar siz bizaga shu ochlik e'lon qilishingiz bilan bizani qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, yoki Kanada hukumatini qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, bu bilan erisha olmaysiz dedi. Men aytdim, "Men sizlarga dedim, ochlik e'lon qilishim bilan sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Men o'zimni huquqlarimni talab qilyapman." Sen bize gözümüzü yumuyotganimiz yok. Agar siz ochlik davom ettirsangiz, davom ettiravering, bizga unga qarshiligimiz yo'q dedi.
Endi Otabek nima qilmoqchisiz?
Men davom ettiraman, mayli opa. O'lsam shu yerda o'laveraylik. Nima bo'lsa shu yerda bo'laveraylik. Bizga charchadik, opa. Bugun men asablarim tugadi. Men yoshim 19 da. Endi 19 da to'ldim.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun ketganmiz. Men Qirg'izistonda diniy saboq olganman-da, bu Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda meni ustimda rido kiyardim, men uzun ko'ynak kiyganim uchun meni militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guraderga chaqirishib, o'zi tinch qolmagandan keyin men qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin men Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin menga 2 oyda o'zi status qochqinlik maqomini berishgan menga. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan o'zi qochqin deb tan olinganman. Hali departament tomonidan hali qochqinlikni menga berishdan rad javobini berishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman man 2009-yili. Men nima qilishimni bilmayapman. Mani necha marta qiyinda ushlagan. Mani necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri mani bir 10 marotaba qiyinda olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba. O'zi men charchadim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qaytga boraylik, kimga murojaat qilaylik?